Përshëndetje dëgjues të dashur, jeni me emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi. Në vazhdim sjellë te ju lajmet e materiale të ndryshme të përgatitura nga kolegët tan, por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ekspertët kosovarë thonë se Komisioni për Demarkacion vlerësoi anën teknike e ligjore, por jo atë shkencore. Në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim largohet nga qeveria. SBA rikonfirmon për krahjen për sigurinë e Turqisë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesia e Bashkimit Demokratik për Integrim të Entën Von ka vendosur të tërheqë të gjithë zyrtarët e saj aktual nga pushteti ekzekutiv i Maqedonisë. Në njoftimin e BDI-s nuk jepen arsyet për këtë vendim, por në komunikat thuhet se në ditët në vijim do të rishqyrtohen politikat e saj. Kryesia e partis, si që thuhet në njoftim, ka autorizuar kryetarin Ali Ahmeti për të vendosur mbi hapat e më tutjeshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim. BDI ka 5 poste ministrore në qeverinë aktuale teknike maqedonase. Ndryshe zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni duhet të mbahen më 5 qershor, ndërsa paraprakisht më 7 prill hyn në fuqi vendimi për shpërndarje në kuvendit. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov do të mbajë takim sot në Moskë me homologun e tij serb Ivica Dačić. Ministria i jashtëm ruse tha se ministrat do të diskutojnë për projektet e përbashkëta në tregti dhe në fushën e investimeve. Të njëjtën Dačić u takua me zëvendës kryeministrin rus Dimitri Rogozin dhe ministrin e mbrojtjes Sergej Shoigu. Rogozin tha se ata kanë diskutuar për një marrëveshje ndërmjet korporatës shtetërore ruse Rostec dhe qeverisë së Serbisë në ofrim në pjesëve rezervë për automobil. Ata gjithashtu kanë diskutuar për një marrëveshje që parashë importimin e artikujve ushqimor nga Rusia në Serbi. Presidenti Amerikan Barack Obama ka rikonfirmuar për kushtimin e SBA-ve për sigurinë e Turqisë gjatë një takimi me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Shtëpia e Bardh tha se të dy liderët kanë diskutuar gjithashtu për përpjekjet e të dyja shteteve për luftimin e grupit ekstremist Shteti Islamik. Ndërsa në një deklaratë lëshuar sot, zyra presidenciale e Turqisë tha se të dyja vendet ndër të tjera diskutuan edhe për një bashkëpunim reciprok në zgjidhjen e krizës së migrantëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit, kolegu Zenel Buzuku, si kurse çdo mëngjes, sjell një përmbledhje të shtypit kosovar. Zenel, çështja e demarkacionit me malin e zi si duket e ka dominuar opinionin kosovar edhe këtë javë. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë temë?
Ja, përditshmja koaditore ka vënë pas se mjeti i fundit në aspektin ligjor për ta kontestuar marrëveshjen e demarkacionit me malin e zi mbetet gjykata permanente e arbitrazhit. Por, si shtekson gazete, janë disa kushte që duhet plotësuar para se çështja të dërgohet në arbitrazh. Në këtë kontekst, gazeta citon një hostresanave juridike të kanë thënë se demarkacioni mund të përfundojë në arbitrazh, nëse Kosova dhe Mali i Zi vendosin të lidhin një marrëveshje për t'u drejtuar këtij mekanizmi. Sipas njohësve të çështjes në fjalë, me marrëveshje midis Prishtinës dhe Podgoricës zyrtare mund të caktohen kompetencat, juridiksioni, numri i arbitrave, afati kohori i zgjidhjes së mosmarrëveshjes dhe çështjet cilat duhet të zgjidhë Tribunali Arbitrazhit, i cili si shtekson gazeta ka kompetenca për zgjidhjen pasore të mosmarrëveshjeve ndërkombëtare, përfshi edhe shtetet që nuk janë anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, sikurse është Kosova. Njohësit e çështjeve juridike thanë për kohën ditore se Tribunalit të Arbitrazhit duhet i kërkohet të vendosë në përputhje me rregullat e të drejtës ndërkombëtare, se cilat rregulla të zbatueshme vlen, siç thuhet në delimitimin e kufirit toksor midis Kosovës dhe Malit të Zi. Valjeta.
Kosova po ashtu e ka të pazgjidhur edhe çështjen e shumë pronave në ish Jugosllavi. Çfarë shkruhet për këtë në shtyp?
Sipas të përditshme së zëri, janë mbi 160 prona të ndërmarrjeve shoqërore, të cilat gjenden jashtë territorit të Kosovës, konkretisht hapësirat e ish Jugosllavisë. Sipas një dokumenti që posedon Agjencia Kosovare e Privatizimit, figuron se vetëm në territorin e Serbisë gjenden 99 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Malë të Zi 35, në Bosnjë Hercegovinë 15, në Macedoni 7, në Kroaci 5 dhe në Sloveni 1 pronë. Mohamed Mustafa, kryetari i Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri në Kuvendin e Kosovës, që njëherë është edhe mbikëqyr punën e AKP-s, i ka thënë përdis me zëri se kjo çështje duhet të debatohet në Kuvendin e Kosovës. Ai ka thënë se Kuvendi nuk e ka debatuar këtë çështje, por do të kërkohen që kjo të jetë pjesë përbërëse raportit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit për vitin 2015. Në anën tjetër, eksperti i ekonomisë Mohamed Sadiku i ka thënë përditshmes zëri se autoritetet shtetërore të Kosovës duhet të zgjidhin problemin e aseteve që ndodhen jashtë shtetit. Problemet e tokave në ish Jugosllavi janë zgjidhur në kuadër të republikave në mesvete. Mirë, po tani situata ka ndryshuar dhe Kosova është e pavarur, gjë që është krijuar një mundësi e mirë që qeveria të ndërmarrë aksione për rikthimin e pronave dhe arritjen e marrëveshjeve me njësitë federale ku ndodhen asetet në mënyrë që ky problem të hiqet nga rendi i ditës një herë e mirë.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje, ndërsa ne në vazhdim sjellim kronikat e radhës. Ekipi ndërkombëtar i ekspertëve i cili është ftuar nga presidentja në largim e Kosovës Ati Fete Yahjaga për të vlerësuar aspektin ligjor dhe teknik të procesit të demarkacionit të kufirit Kosovë-Malizi, ka dhënë rezultatin e pritshëm, thonë ekspert kosovar të fushave që merren me shënimin e kufive. Sipas tyre, kriteri natyror, kriteri historik dhe socio-ekonomik nuk janë respektuar dhe se Kosova ka humbur territor. Dëgjojmë për më shumë hollësi Bekim Bislimin.
Ekspertët e Kosovës të fushave që kanë të bëjnë me demarkacionin e kufive vlerësojnë se rezultati që ka dalë nga ekipi ndërkombëtar ad hoc lidhur me aspektin ligjor dhe teknik të demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi ka qenë i pritshëm. Presidentja e Kosovës Ati Fete Yahjaga të mërkurën ka thënë se nga aspekti ligjor dhe teknik ekspertët ndërkombëtar nuk kanë gjetur shkelje dhe ka vlerësuar se procesi u është përmbajtur rregullave ligjore. Por profesor doktor Shpëtim Bulliçi, ligjërues në departamentin e gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se ekipi ad hoc i cili është ftuar nga presidentja e Kosovës Yahjaga për vlerësimin e procesit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi ka pasur për detyrë vlerësimin e ngushtë teknik dhe ligjor.
Nuk është prit rezultat tjetër prej kësaj çfarë ka dalë nga ana e këtyre anëtarëve të komisionit ndërkombëtar, për faktin që këta janë ardhur me vlerësue dokumentacionin që ka përgatitur komisioni për demarkacion i qeverisë Kosovës. Prandaj nga i material rezultati tjetër nuk del, veç ky rezultat çfarë realisht ka dalë.
Profesor Bulliçi së bashku me profesor doktor Florim Isufin, po ashtu ligjërues në departamentin e gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Universitetin e Prishtinës, në kusht të vitit të kaluar patën publikuar punimin shkencor me titull Demarkacioni Kosovë-Mali-Zi, aspektet ndërkombëtare, gjeografike, politike dhe historike. Sipas profesor Bulliçit, për përcaktimin e vijave kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, është përdorur vetëm kriteri të dhënave katastrale, i cili, siç thot ai, i takon kritereve sekondare apo terciare në kuptimin e kritereve shkencore.
Shtetja vetëm në dhënat katastrale është njëri prej gabimeve kryesore që e mbon start të punës të dy komisioneve, edhe të Mali-Zi edhe të Kosovës, por normal kjo ka shkuar në favor të Mali-Zi, për arsye se ju e dini shumë mirë se Mali-Zi për çfarë periudhe kohore është shtet, edhe shtet më i konsoliduar se Kosova, ka arritur që këtë katastër domethënë ta ketë nivelin më të mirë se Kosova. Normal, këtë këtë proces ka shku në favor të Mali-Zi dhe rezultate kështë qëfar është.
Profesor Bulliçi thekson se kriteri bazik dhe kryesor shkencor që aplikohet në shënimin e vijave kufitare është kriteri natyror apo fizik gjeografik i cili ndjek vijat ujndarëse, qafat malore dhe luginat lumore. Gjithashtu si pas ti është dashur të merret për bazë dhe kriteri historik dhe kriteri socioekonomik. Të gjitha këto kriteri, siç thot profesor Bulliçi, nuk janë respektuar dhe si rezultat i kësaj Kosova ka humbur rreth 8223 hektar në procesin e demarkacionit me Malin e Zi. Edhe profesor doktor Florim Isufi vlerëson se asnjë nga kriteret bazike apo parsore për shënimin e vijës kufitare nuk janë respektuar e as aplikuar.
Po them ato që ja kemi thënë ndërkombëtarëve. Në botë ekzistojnë 23 ekspertët më të mirë botërorë që merren me këtë çmim. Ata kanë publikime jashtëzakonisht të mëdha. Vetëm 23 ekspertë. Asnjëri në ekspertizën e tyre, në punën e tyre shkencore dhe praktike, nuk e ka parapo metodologjinë që e kanë marrë Komisioni Shtetëror për Demarkacion.
Të dy këta ekspertë të fushave që kanë të bëjnë me shënimin e vijave kufitare, thonë se në rast se shteti kërkon ekspertizë shkencore, ata janë të gatshëm të afrojnë atë, por ata nuk japin ndonjë vlerësim nëse rezultati nga Komisioni Ndërkombëtar ad hoc e përmbyll problemin e demarkacionit të kufirit me malin e zi, i cili ka shkaktuar kundërshtimet mjaft të mëdha ndërmjet pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Siç kanë thënë ata, shkenca nuk mund të vendos mbi politikën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Vislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Agjencia Kosovare e Privatizimit për herë të parë ka publikuar listën e aseteve të pashitura të ndërmarrjeve shoqërore brenda dhe jashtë Kosovës. Sipas kësaj liste, afër 180 prona të Kosovës gjenden në territorin e ish Jugoslavis, 110 nga të cilat gjenden vetëm në territorin e Serbis. Ekspert për çështje ekonomike thonë se autoritetet kompetente duhet të punojnë në kthimin e pronave. Kronik e Nadije Ahmetit.
Afër 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore gjenden jashtë territorit të Kosovës, konkretisht në hapësirat e ish Jugosllavisë. Sipas një dokumenti të publikuar të ejtën nga Agjencia Kosovare Privatizimit, figuron se vetëm në territorin e Serbisë gjenden 110 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Maltezi 36, në Bosnjë-Hercegovinë 18, kurse prona tjera gjenden në Kroaci, Maqedoni dhe Sloveni. Kryesusi njësisë për marrëdhënie me publikun e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Veton Hajdini, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo agjenci është administratore e të gjitha aseteve që gjenden në territorin e Kosovës, por edhe jashtë saj.
Dhe këto lista pra figurojnë si asetet të ndërmarrë dhe se mandatin agjencisë që të trajtojë dhe të shqyrtojë, domthonë procedurat e mëtejshme të adresimit të asetet të ndërmarrë shoqërore.
Në bazë të dokumentit të kësaj agjencie, shumica pronave janë lokale dhe zyra. Vetëm ndërmarrja shoqërore ja teksën nga Peja ka 34 objekte afariste në Republikat e ish Jugosllavisë. Pas kësaj vjen Trepqa me 17 prona, pastaj Exim Kos, ndërmarrja marketing, eksport e të tjera. Lidhur me zgjidhjen e problemit të pronave që gjenden jashtë territorit të Kosovës, ekspert për çështje ekonomike shprehen se autoritetet duhet të reflektojnë shpejt në këtë çështje, pasi sipas tyre ata janë vonuar. Musa Limani, profesori ekonomis, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se qeveria, ish Agjencia Kosovare Mirëbesimit dhe tashme Agjencia Kosovare Privatizimit, nuk e kanë trajtuar shumë këtë problem, edhe pse bëhet fjalë për vlera shumë të mëdha financiare.
Në kjo nuk është shumë vështirë, duhet me shqyqu në analogës si e ka gjithë në platjera, sepse në ish Jugoslavi dhirë se ka qenë një fili përbashkë dhe normalisht e ngritë fabrika nga një republikë në republikën tjetër, kështu që republikat e ka zhidhë me zveti, republikat të tjera e ka zhidhë me zveti, pra në mirë analogët duhet të zhidhë edhe ne këtë problem.
Si pas profesorit Ilimani, nëse shtetet ku gjenden pronat e Kosovës paraqesin ndonjë problem eventual, atëherë çështja duhet të dërgohet në arbitrazhën ndërkombëtar.
Normalisht nuk mundet me mohu askush çështjen e pronësisë, nëse nuk don atëherë hin në arbitrazh edhe me ligjet ose me të drejtën ndërkombëtare, do të duhet të zgjidhet ky problem. Mirpo, për fat të keq qeveria jon ka probleme të tjera, do të problemin e karrikës, problemin mos mëlshu pozitat e të tjera.
Ndryshe që nga fillimi i procesit të privatizimit në vitin 2003, Agjencia Kosovare Privatizimit ka privatizuar 1290 prona brenda territorit të Kosovës dhe asnjë pronë në vendet rajonit, ndërsa të paprivatizuara kanë mbetur edhe 1680 prona, kryesisht lokale, tokë bujqësore dhe fabrika. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të dashur, kaq kishim për këtë emision i cili ishte i pari për ditën e sotme. Unë ju ftoj të na ndiqni edhe në emisionet e radhës në orën 12, 16 dhe 21. Materialet tona si dhe lajmet më të fundit ju i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, e po ashtu edhe në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në edicionin e radhës, miru dëgjofshim.